내가 쿨 쿨 쿨 쿨 쿨 쿨 쿨 쿨 쿨 쿨 쿨 쿨 쿨 쿨 쿨 나이볼 쿨 뚜르네 노비체.
Agencija za varstvo konkurence, krajše AVK, je neformalni skupini na Facebooku Prevajalci na pomoč zaradi pogovorov njenih članov o minimalni tarifi za prevajalske storitve nedavno izdala opozorilo. Premišljevanje o rešitvah za mizerno nizke honorarje prevajalcev se je nekomu zdelo sporno, zato je skupino anonimno prijavil Agenciji za varstvo konkurence. Skupina Prevajalci na pomoč se na Facebooku opisuje kot, citiramo, brainstorming prevajalcev, lektorjev, jezikoslovcev in drugih navdušencev na različne prevajalske in slovnične zagate. Konec citata. Poleg jezikovnih zagat se v skupini večkrat pojavljajo tudi popraševanje po prevajalcih in razprave o njihovih socioekonomskih tegobah. Agencija za varstvo konkurence je na podlagi anonimne prijave skupino opozorila, da s pogovori o minimalni sprejemljivi ceni za prevajalsko delo krši 6. člen zakona o preprečevanju omejevanja konkurence in 101. člen pogodbe o delovanju EU, ki jo AVK povzema tako. Podjetja na trgu med seboj tekmujejo predvsem s ceno. Z določitvijo minimalnih cen prevajalskih storitev pa se med podjetji na trgu omeji oziroma prepreči cenovna konkurenca, saj se z določitvijo minimalne cene izključi negotovost o poslovanju konkurenta. To ima za posledico višje cene teh storitev, običajno tudi ohranitev tržnega deleža in ohranitev oziroma povečanje dobička podjetij, ki ga v primeru, da bi morala tekmovati s ceno, ne bi dosegla. Konec citata. Moderatorji skupine Prevajalci na pomoč opozorila AVK za naš radio niso želeli komentirati. Ukvarjanje AVK z neformalno skupino na Facebooku pa se zdi nenavadno podpredsedniku Društva slovenskih književnih prevajalcev Iztoku Ilcu, ki je na naše vprašanje odgovoril pisno. Povsem razumljivo je, da se bodo kolegice in kolegi v panogi, ki je v zadnjih letih doživela strahovit dumping, pogovarjali o še sprejemljivi višini honorarjev za različna prevajalska in tolmaška dela. Sporno je, da AVK samozaposlenim prevajalcem očita kartelno dogovarjanje brez poznavanja okoliščin v prevajalski panogi. Očitki o tem, da s takšnim pogovarjanjem onemogočamo prosto oblikovanje cen, so naravno smešni, če ne že abotni. Očitno za AVK varovanje konkurence pomeni zgolj omogočanje nižanja cene do čistega dna, ne da bi se ob zakonskem črkobralstvu vprašala, kako samozaposleni prevajalci sploh preživimo in kaj to pomeni za kakovost opravljenega dela. S takšnim pogovarjanjem se samo skušamo izogniti najhujšemu. Ob tem se pa lahko samo grenko sladko namuznam in vprašam, ali je pogovarjanje na FB kaj drugače od pogovarjanja pri kavi, kaj pa okrogle mize in drugi javni dogodki na temo gmotnega položaja samozaposlenih prevajalcev. Bodo nad nas poslali vohljače? Mi bodo prisluškovali po telefonu, če bom komu svetoval naj dvakrat premisli o ponujenem plačilu, ki je tako nizko, da prevajalce ali prevajalka dela pravzaprav v lastno škodo. Vse to pa izraža skizofrenost države. Leta in leta je spodbujala samozaposlenost, zdaj pa nam odreka pravica, da si postavimo pošteno ceno. Tudi mi moramo plačati račune in druge življenjske stroške, ker je naše izhodišče izračun, kakšno ceno si postaviti za dostojno življenje. Zato imamo vso pravico. Tako preprosto je. Pogovarjali smo se tudi z eno izmed samozaposlenih prevajalk, ki je želela ostati anonimna. Izpostavila je, da prevajalske agencije zaposlujejo predvsem izkušene, manj izkušene pa tako lažje izkoriščajo. Ko Ko začenjaš, je na eni strani problem predvsem, da agencije zahtevajo zaradi projektnih dokazil prevajalce z dokazljivimi izkušnjami, česar pa mnogi mladi nimajo. Še bolj kot to pa je na drugi strani problematično, da se mlade izkorišča predvsem za prevajanje pod ceno, torej za prevajanje po dampiških tarifah, kar pogosto upravičujejo z neizkušenostjo prevajalca. Tu pride do situacije, ko so nekateri pripravljeni delati za izjemno nizke cene in tako celoten sistem deluje po principu, da delo dobi tisti, ki dela za manj. Večkrat, ko ti ponudijo določeno delo, te prosijo za ponudbo cene, potem pa med večjimi izberejo enostavno tistega, ki je pripravljen delati za nesprejemljivo nizke postavke. Včasih zahtevajo od prevajalca tudi testni prevod, pri čemer se postavljajo tudi prevare. Torej, od prevajalca zahtevajo testni prevod, ko jim ga ta pošlje, pa rečejo, da ga ne potrebujejo oziroma, da testni prevod ni bil dober, pri čemer porabijo testni prevod za lastno naročilo in prevajalca ne plačajo. Prevajalski trg je na ta način povsem nereguliran. Priporočenih postavk prevajalskih društev se ne drži skoraj nihče, kaj šele, da bi obstajale kakšne inšpekcije, ki bi ugotavljale raznorazne kršitve, ki jih na tem področju res ne manjka, je zapisala. V bran samozaposlenim na področju prevajanja je stopila tudi jezikovna zadruga Soglasnik, ki je nastala prav zaradi mizernih plačil pri prevajanju za velike agencije, da bi z združevanjem posameznikom omogočila večjo pogajalsko moč. Pogovarjali smo se s Tino Perič, predstavnico zadruge, ki nam je predstavila raziskavo o situaciji samozaposlenih na področju prevajalstva in jezikoslovnih ved.
Večina prevajalcev in lektorjev je v prekarnem položaju. Mi smo v povezavi s tem naredili tudi raziskavo leta 2017, ki je pokazala, da je v bistvu situacija res mizerna in sicer je bilo samo 9% vprašanih v rednem delovnem razmerju. Torej 9% ostalih, 91 pa ali je delalo prek SP-ja ali prek študentskih napotnic, drugih oblik pogodb in tako naprej. Tako da tista raziskava je pokazala marsikaj drugega, med drugim za kako za res slabe postavke delajo prevajalke in prevajalci, ki so daleč od priporočenih. Pokazala je tudi, da 76% prevajalk in prevajalcev dela kadarkoli, ko pride projekt, torej ne glede na to, je to vikend, praznik, ponoči, in da jih samo 2% vprašanih ne dela po 18. uri. Raziskavo je sicer opravilo precej prevajalk in prevajalcev, tako da smo dobili kar reprezentativen vzorec.
Čemu torej pripisati prekarnost prevajalskega poklica?
Zdaj, zakaj je temu tako, zakaj delodajalci ne zaposlujejo prevajalcev, je pa dobro vprašanje. Jaz mislim, da je osebno moje mnenje je, da tukaj velik nažalost kriva tudi država, ki ni v vseh teh letih naredila nič, da bi v bistvu ta poklic regulirala. Tako da v bistvu tukaj zdravno zaradi nereguliranosti poklica imamo eno veliko področje, kjer se lahko dogajajo ta izkoriščenja in področje, ko prevajalke in prevajalci niso na noben način zaščiteni. Če se spomnimo leta nazaj, je država delila tudi subvencije za odpiranje SP-jev in s tem ni v bistvu opazivala k temu, da bi delodajalci zaposlovali, ampak so lahko v bistvu izkoriščili to in raje spodbudili k temu, da bi prevajalke in prevajalci odpirali SP in delali prek njih, s čimer pa so avtomatsko manj zaščiteni. Ampak to vemo tudi z drugih področji, ne samo z področja prevajanja, lektoriranja in ostalih jezikoslovnih storitev.
Kako pa izboljšati situacijo? Perič zaključi, da sta potrebna združevanje in regulacija.
Da bi se situacija spremenila, mislim, jaz osebno in moji kolegi in kolegice iz zadruge Soglasnik, smo se recimo sami organizirali in smo se združili v zadrugo. In tukaj vidimo, da smo pridobili moč, da smo se s tem opolnomočili, ker se na ta način lahko lažje borimo tako za svoje plačilne postavke, kot za to, da se povezujemo tudi z drugimi sorodnimi organizacijami, kar že počnemo in poskušamo na tem področju nekaj spremeniti. Tako da potrebno bi se bilo povezati, kar v bistvu glede te situacije oziroma incident, kako temu reči, kar se je zgodilo na prevajalci na pomoč, tam se prevajalci povezujejo in to se je zgodilo ravno to. Se pravi, oni so se povezali in so si med sabo želeli pomagati. Niso pa krivi, da zakonodaja na tem področju še ni narejena tako, da bi SP v bistvu zaščitila. Ne? Ampak na ravni Evropske unije se že pripravlja posodobitev te zakonodaje, kjer bi želeli v prihodnih zakonih glede kartelnega dogovarjanja le teh izuzeti SP. Ravno zato, ker nek SP, ki zasluži včasih tudi celo skomaj za minimalno plačo s prevajanjem, potem ko plača za vse prispevke, ne more in ni na isti ravni kot podjetje, ki ima promet blizu milijona ali pa nekaj 100 tisoč evrov letno. Tako da tukaj govoriti o tem, da bi lahko nek tak prevajalec vplival na cene na prevajalskem trgu, je praktično smešno. Tako da potrebno bi se bilo povezati sorodne organizacije, prevajalci in potrebno bi bilo regulirati poklic, obvezno. Ali to bi bila neka zbornica, ki bi podeljevala licence in priporočala določene tarife ali kaj podobnega. Tako da ja, povezovanje in regulacija.
Kulturne je pripravil Matej.